Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər. Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq. Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətləri görə xaricə istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab axtaracağıq. Anonslardan sonra davam edirik. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızda Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən il noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-i də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyə İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlunun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayınadək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ədək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i postsovet ölkələrdir. Diplomatik və xidmət pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütlə informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi. Ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizmin Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra və yəni vaxtilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var. Yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İrandan gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər eləyib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfdən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni elə şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır. Amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, Sərhəd Qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq postsovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni, burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərinə istərsə, yəni, daha təfərrüatlı məlumat sisteminin bu həmin MDB məkanının daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni, bir növ qismən belə deyək, imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyahısı var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəbilər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəziyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəf saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq, reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Biruçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Biruçaşvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Panchkitsiyə birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların təmizlənməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayısı daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəblərə qarşı ultra-liberal siyasət yürüdüb.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu cür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın zanlanması stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Birçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üz tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanıstanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Ermini Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisi-dən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyi meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcüstana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər çənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 man. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzini işləyirik. Əhalinin 99%-i illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Şəm olsun.
İşlə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmə yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrə istirahət etmişəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir.
Yəni hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim Sevinç Senzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nə gəldik? Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatının gününə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, iki də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com.
From Washington, this is VOA News. I'm Marty Johnson reporting. Iran is calling for an immediate ceasefire in Yemen. Iranian President Hassan Rouhani today said the political proposal called for a halt in fighting in formation of an inclusive government, and that is the way to solve the country's political crisis. A four-week-old bombing campaign backed by the Saudi-led coalition continued today after yesterday's direct hit on a missile depot near the capital city set off a massive explosion and killed at least 25 people, wounding hundreds more. Josh Earnest is the White House press spokesperson.
What the United States and the broader international community has called for is an end to the violence in Yemen, with the hopes, again, that the UN and a GCC-led process can try to reconcile the rather dramatic political differences that exist in that country.
Meanwhile, the U.S. is deploying an aircraft carrier to the waters off the coast of Yemen in a move to ensure vital Gulf shipping lanes remain open. An Egyptian court today sentenced former President Mohamed Morsi to 20 years in prison in connection with the killings of protesters in 2012. Morsi escaped a death penalty with the court ruling that he and 12 other Muslim Brotherhood leaders were guilty of intimidation and violence, but not murder. The charges are related to fighting outside the presidential palace and attacks on protesters rallying against a presidential decree declaring Mr. Morsi's decisions could not be challenged by the courts. Mr. Morsi was the first democratically elected president in Egypt, but his policies brought on massive protests that led then-military chief Abdel Fattah el-Sisi to oust and replace him. The head of the European Union, Donald Tusk, has called the 28 European heads of state into emergency session. This is VOA News. That emergency session will begin on Thursday. It's to discuss the unprecedented migrant crisis in the Mediterranean.
The situation in the Mediterranean is dramatic. It cannot continue like this. We cannot accept that hundreds of people die when trying to cross the sea to Europe.
The summit is scheduled for Thursday and comes after hundreds of migrants, possibly more, drowned off the coast of Libya Sunday when their oversized boat capsized. A second migrant vessel crashed Monday near the Greek island of Rhodes. Both were part of an unrelenting flow of refugees fleeing war, poverty, and repression. UN Secretary General Ban Ki-moon.
The Mediterranean is fast becoming a sea of misery for thousands of migrants. More than twice as many migrants have died at sea in the past year than on the Titanic.
Meantime, Italian prosecutors have arrested the Tunisian captain and his Syrian first mate in Sunday's migrant boat disaster on charges of trafficking. At least five people are killed in Mogadishu, Somalia today when a car bomb exploded outside a busy restaurant. A VOA reporter on the scene says two women were among those who died in the blast. A doctor with the city's ambulance services and another six people were wounded, and the death tolls could still rise further. So far, no claim of responsibility. Ethiopia is observing 3 days of mourning after nearly 30 of its citizens were beheaded or shot to death by Islamic State militants in Libya. The executions were videotaped and placed on the internet Sunday. The victims, apparently trying to reach Europe by boat from Libya, were identified by the IS group as Christians and taken captive. Addis Ababa has confirmed their nationality and expressed deep sadness at what it calls this barbaric act. Pope Francis and UN Chief Ban Ki-moon expressed their outrage. Stefan Dujarric is Mr. Ban's spokesman.
He utterly deplores the targeting of people on the basis of their religious affiliation. The Secretary General expresses his condolences to the families of those who lost their lives as a result of this act and to the government and people of Ethiopia. The Secretary General reaffirms that the ongoing UN-facilitated dialogue is the best chance for Libyans to overcome the crisis in their country. He encourages the parties to make the necessary compromises to reach an agreement.
A UN envoy is trying to bring representatives of Libya's rival governments together for a single transitional government, which would be a first step in restoring law and order in the North African country after 4 years of turmoil since longtime dictator Muammar Gaddafi was ousted. And the Ethiopian runner Lalisa Desisa now has two Boston Marathon titles after winning the 119th edition of the race Monday with a time of 2 hours, 9 minutes, and 17 seconds. Winning the women's was Kenyan Carolyn Rotich, 2 hours, 24 minutes. I'm Marty Johnson.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, what is 2 plus 2?
Hi, Kathy.
Hi, Max.
Who's our guest today?
Today's guest is Richard Chin. He's a teacher. He teaches science and math.
I'm looking forward to seeing him again.
Listen carefully.
1 plus 1 equals 2. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 3 plus 5 equals 8. 3 plus 5 equals 8. 2 plus 7 equals 9. 2 plus 7 equals 9.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Richard Chin. Richard is a teacher. He teaches math. Welcome back, Richard.
It's nice to see you again.
Let's talk today about your work. You're a math teacher, aren't you?
That's right. I teach math and science.
Numbers are important in math and science, aren't they?
Certainly. Scientists use numbers all the time. And mathematics is the study of numbers.
Do you like teaching math?
Yes, I do. I teach math at college. And once a month, I teach math at my son's school.
Your son is 5 years old?
That's right. He's in primary school.
Can little children learn math?
Well, yes. I show them easy math.
For example?
Well, for example, 1 plus 1 equals 2. I put a doll on a table. One doll. One doll is on the table. Then I put another doll on the table. Two dolls. Two dolls are now on the table. One doll plus one doll equals two dolls. 1 plus 1 equals 2.
I see. Very interesting. 1 and 1 is 2. Our guest is Richard Chin. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
2 plus 3 equals 5. 2 plus 3 equals 5. 5 plus 4 equals 9. 5 plus 4 equals 9. 7 plus 1 equals 8. 7 plus 1 equals 8.
Interview.
We're back with Richard Chin. Richard teaches math. 1 plus 1 equals 2. That's addition. What about subtraction? 4 minus 1 equals 3. Do you teach subtraction to young children?
Yes, I do. I teach take away.
Take away?
Yes, for example, I put 4 dolls on the table. 4 dolls are on the table. Then I take away 1 doll. Now there are 3 dolls on the table.
First you have 4 dolls. Then you take away 1 doll. Then you have 3 dolls.
That's right. In the language of mathematics, 4 minus 1 equals 3.
I see.
So 5 dolls minus 2 dolls equals?
3 dolls.
That's right. 5 minus 2 equals 3.
And children understand this?
Yes, they do. For them, it's a game.
That's very interesting. Our guest is Richard Chin. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
4 minus 1 equals 3. 4 minus 1 equals 3. 6 minus 4 equals 2. 6 minus 4 equals 2. 9 minus 6 equals 3. 9 minus 6 equals 3.
Telephone.
We're back with Richard Chin. Now let's go to our phones. Hello, you're on the air with New Dynamic English.
Hello, my name is Carol. I'm from Sioux City. I have a question for Richard.
Yes, go ahead.
How do you teach multiplication to children?
I try to make it easy for them. For example, I give 2 dolls to 3 different children, Betsy, John, and Sarah. Now, Betsy has 2 dolls, John has 2 dolls, and Sarah has 2 dolls. 2 plus 2 plus 2 equals 6. That's addition. But we can also say 3 children. Each child has 2 dolls, so there are 6 dolls altogether. 3 times 2 equals 6. 3 children times 2 dolls equals 6 dolls. 3 times 2 equals 6.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
5 plus 3 equals 8. 5 plus 3 equals 8. 5 minus 3 equals 2. 5 minus 3 equals 2. 5 times 2 equals 10. 5 times 2 equals 10. 3 times 3 equals 9. 3 times 3 equals 9.
Daily Dialogue. Leaving a Message. Part 1. Listen to the conversation.
Hello.
Hi, is this Bob?
No, this is James.
Is Bob there?
No, he's not. He's at work.
Okay.
Listen and repeat.
Hello.
Hi, is this Bob?
No, this is James.
Is Bob there?
No, he's not. He's at work.
Okay.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The questions of the week are word problems. Are you ready?
Yes, I am.
Question 1.
John's parents have 3 children. John has 2 brothers. How many sisters does he have?
Can I listen again?
Certainly.
John's parents have three children. John has two brothers. How many sisters does he have?
Well, let's see. He has two brothers, and there are three children. So he has one sister.
No, sorry. The answer is, he doesn't have any sisters. John has two brothers, so his parents have three children, John and his two brothers. He doesn't have any sisters. Question 2.
The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston?
Can I listen again?
Of course.
The train from New York to Boston leaves at 11 o'clock in the morning. The trip takes 3.5 hours. What time does the train arrive in Boston?
So the train leaves at 11 o'clock, and it takes 3.5 hours. That's 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 1:30. It arrives at 1:30.
No, that's not it.
Really? Oh, I get it. It leaves at 11 o'clock. So 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 2:30. It arrives at 2:30.
Yes, that's right. Question 3.
Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours?
Once more, please.
Okay.
Paul works in a restaurant. He gets $8 an hour. How much does he get in 8 hours?
Okay, $8 an hour. 8 hours. 8 times 8 is 56. So he gets $56.
No, I'm sorry. That's not correct.
It isn't?
No. 8 times 8 is 64.
64?
Yes, 64. He gets $64.
Oh, sorry. 56 is 8 times 7. 64 is 8 times 8. I remember now.
Okay. Thanks for playing our game.
Thank you.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How about you? Are you good at math? Some people are good at math, but others aren't.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air.
Hi, Kathy. Okay, what happened? Did you see your ex-husband? Did he ask you to marry him again?
Yes, he did.
And what did you say? Are you going to marry him?
Of course not. It was a crazy idea.
Well, you married him once.
Yes, and once is enough.
Well, why'd you marry him in the first place?
We were young, just out of college. I was living in New York.
What were you doing in New York?
I was working for a newspaper, and he was a musician.
How long were you married?
Only a year. I worked during the day, and he worked at night. We never saw each other. And then he started seeing other people, other women.
Uh-oh. So why does he want to marry you now?
He says he still loves me.
What about you? Do you care about him?
I care about him, but I don't love him. And I told him so.
Maybe you can be friends.
Maybe. Anything is possible.
Now, English teaching continues on VOA.
Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Making an Appointment, Part 4. This program focuses on arranging meeting times. Interview.
On today's program, I'll be talking with Mr. Mike Epstein. Mr. Epstein is calling from his office at Advanced Technologies. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
The last time we talked, we listened to the first part of your conversation with Mr. Blake.
That's right. Mr. Blake called me from his hotel room after he arrived in San Francisco on Monday, June 10th. He wanted to arrange a meeting with me.
And you agreed to meet him?
That's right. We arranged to meet the following day, Tuesday, June 11th.
What else did you want to accomplish in this phone call?
I also wanted to set up a meeting for him with my boss, Ms. Shirley Graham.
Yes, we're going to listen to that part of the conversation today.
Good.
Now let's listen.
Dialogue. Let's listen in to the second part of the conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein.
I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco.
That sounds very nice.
Great. Just one other thing. I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.
Okay. If you could keep your schedule free around lunchtime on Wednesday, and then I'll finalize that appointment with her.
Okay, very good.
Variations. Listen to these variations.
I would like to introduce you to one of our vice presidents.
I would like you to meet one of our vice presidents.
She's the manager of the project.
She's in charge of the project.
I have no plans on Wednesday.
I'm free on Wednesday.
I'd like to meet her.
I'm looking forward to meeting her. Interview.
Mr. Epstein, let's talk about your conversation with Mr. Blake. Was it important for you to arrange these meetings with Mr. Blake?
Yes, it was. I knew that Mr. Blake's company manufactured high-quality industrial robots, and I believed that we should purchase these robots for our new factory. But I knew that my boss, Shirley Graham, wasn't sure. So I wanted to meet with Mr. Blake on Tuesday by myself before he met with Ms. Graham. I wanted to make sure that we were both prepared for the meeting on Wednesday.
I see. Thank you again for talking with us.
My pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Who is the manager of the project that Mr. Epstein is working on?
Now, listen to the dialogue.
I would like to introduce you to one of our vice presidents, Ms. Shirley Graham. She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
Who is the manager of the project that Mr. Epstein is working on? Ms. Shirley Graham is the manager of the project.
Listen to the question.
What day and time does Mr. Epstein suggest for the meeting with Ms. Graham?
Now, listen to the dialogue.
She's the manager of the project that I'm working on, and I was wondering if we could get together again, say, Wednesday.
I have no plans on Wednesday, and I would like to meet her.
Okay, if you could keep your schedule free around lunchtime on Wednesday, and then I'll finalize that appointment with her.
What day and time does Mr. Epstein suggest for the meeting with Ms. Graham? He suggests that they meet at lunchtime on Wednesday.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
We have an interesting question today about arranging meetings. The question is, if someone suggests a meeting time that is not good for me, what should I do?
That's a very good question. Rejecting a time can be a little difficult.
What should you do?
Well, first, if you're going to reject a time, you should give a reason. That means that you need to say why you can't meet.
I see.
For example, you could say, I'm sorry, but I can't meet you on Monday because I'll be in New York.
Is it okay to be vague, to say, I'm sorry, but I'm busy at that time?
Good question. Yes, it's okay to be vague, but be sure to include an apology. I'm sorry, but. For example, you can say, I'm sorry, but I'm not free until after 3. The second thing that you have to do is to propose an alternative.
You mean to suggest another time?
Yes, exactly. For example, after rejecting Monday, you could say, but I'm free all day on Tuesday. Or you could say, would it be possible for us to meet on Tuesday? If you continue like that, you will soon find a time that is good for you both.
Thanks, Gary. I'm sure that our listeners will be much better at making appointments.
My pleasure.
Listen to these short conversations. Why can't the person meet at the suggested time?
Can we meet at 3 o'clock on Thursday?
I'm sorry, but I have meetings all afternoon.
She has meetings in the afternoon.
Can we meet at noon on Tuesday?
Tuesday isn't good for me. I'll be out of town.
She'll be out of town.
Can we meet at 10 a.m. on Wednesday?
I have a doctor's appointment Wednesday morning. Can we meet in the afternoon?
She has a doctor's appointment.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Mary is calling Sarah to see if she's available for a production meeting.
Hello, Sarah?
Yes?
This is Mary. Are you free at 3 tomorrow for a production meeting?
No, sorry. I'm meeting at 3 with Mr. Thompson. Could we make it earlier in the day? How about 10 o'clock or 10:30?
I'm busy until 11 o'clock. Why don't we try for 11:30?
That's good for me.
Okay, I'll check with the others and get back to you.
Okay, great.
Focus on functions. Suggesting alternatives.
Now let's focus on suggesting alternatives.
Listen carefully.
Are you free at 3 tomorrow for a production meeting? No, sorry. I'm meeting at 3 with Mr. Thompson. Could we make it earlier in the day? I'm busy until 11 o'clock. Why don't we try for 11:30?
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today we'll look closely at the language of the business dialogue. We'll see how Mary and Sarah negotiate a meeting time. Mary is trying to schedule a production meeting. She checks to see if Sarah is free at 3 tomorrow. But Sarah is busy. Let's listen.
Hello, Sarah?
Yes?
This is Mary. Are you free at 3 tomorrow for a production meeting?
No, sorry. I'm meeting at 3 with Mr. Thompson.
Sarah apologizes and explains why she can't meet at 3 o'clock. She then suggests another meeting time. Let's listen.
Could we make it earlier in the day? How about 10 o'clock or 10:30?
Could we make it is a useful way to suggest a new meeting time. Unfortunately, Mary is not available at this time. So she suggests another time, using the expression, why don't we?
I'm busy until 11 o'clock. Why don't we try for 11:30?
That's good for me.
The new time is good for both Sarah and Mary. Finding a good meeting time is a kind of negotiation. You have to find a time that's good for both of you. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up.
tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity, but for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse disorder. No one knows what causes it or how to stop it.
We know that beekeepers will go out and find their hives mysteriously empty, but they're not finding necessarily a hive full of dead bees. There's just no bees.
Ms. Cruz works with Ms. Smither Caporal to choose and plant the mix of plants at the Lockford Center. They examine whether the plants they have grown bring back native bees that can be used to provide pollination to local farms. The two women also urge farmers to put plants that bees like in areas where crops are not planted. These include equipment and vehicle storage areas and areas next to roads and fields. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. The early years of the 20th century were a time of movement for many black Americans. Traditionally, most blacks lived in the southeastern states. But in the 1920s, many blacks moved to cities in the north. Black Americans moved because living conditions were so poor in the rural areas of the Southeast. But many of them discovered that life was also hard in the colder northern cities. Jobs often were hard to find, housing was poor, and whites sometimes acted violently against them. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell about the life of black Americans in the 1920s and how they helped form traditions.
The years just before and after 1920 were difficult for blacks. It was a time of racial hatred. Many whites joined the Ku Klux Klan organization. The Klan often terrorized blacks. Klan members sometimes burned fiery crosses in front of the houses of black families, and they sometimes beat and murdered blacks. The Ku Klux Klan also acted against Roman Catholics, Jews, and foreigners, but it hated blacks most of all.
The United States also suffered a series of race riots in a number of cities during this period. White and black Americans fought each other in Omaha, Philadelphia, and other cities. The worst riot was in Chicago. A swimming incident started the violence. A black boy sailing a small boat entered a part of the beach used by white swimmers. Some white persons threw stones at the boy. He fell into the water and drowned. Black citizens heard about the incident and became extremely angry. Soon, black and white mobs were fighting each other in the streets. The violence lasted for 2 weeks. 38 persons died. More than 500 were wounded. The homes of hundreds of families were burned. The violence in Chicago and other cities did not stop black Americans from moving north or west. They felt that life had to be better than in the South.
Black Americans left the South because life was hard, economic chances few, and white hatred common. But many blacks arrived in other parts of the country only to learn that life was no easier. Some blacks wrote later that they had only traded the open racism of the rural Southeast for the more secret racism of northern cities. Blacks responded to these conditions in different ways. Some blacks followed the ideas of Booker T. Washington, the popular black leader of the early 1900s. Washington believed that blacks had to educate and prepare themselves to survive in American society. He helped form a number of training schools where blacks could learn skills for better jobs, and he urged blacks to establish businesses and improve themselves without causing trouble with whites. Other blacks liked the stronger ideas of William Du Bois. Du Bois felt that blacks had to take firm actions to protest murders and other illegal actions. He published a magazine and spoke actively for new laws and policies to protect black rights. Du Bois also helped form a group that later became the National Association for the Advancement of Colored People. The NAACP became one of the nation's leading black rights organizations in the 20th century.
Probably the most important leader for black Americans in the 1920s did not come from the United States. He was Marcus Garvey from the Caribbean island of Jamaica. Garvey moved to New York City in 1916. He quickly began organizing groups in black areas. His message was simple. He said blacks should not trust whites. Instead, they should be proud of being black and should help each other. Garvey urged blacks to leave the United States, move to Africa, and start their own nation. Marcus Garvey organized several plans to help blacks become economically independent of whites. His biggest effort was a shipping company to trade goods among black people all over the world. Many American blacks gave small amounts of money each week to help Garvey start the shipping company. However, the idea failed. Government officials arrested Garvey for collecting the money unlawfully. They sent him to prison in 1925, and 2 years later, President Coolidge ordered Garvey out of the country. Marcus Garvey's group was the first major black organization in the United States to gain active support from a large number of people. The organization failed, but it did show the anger and lack of hope that many blacks felt about their place in American society.
I never may be my sugar. That's why my sugar is so.
Blacks also showed their feelings through writing, art, and music. The 1920s were one of the most imaginative periods in the history of American black art. Claude McKay, Langston Hughes, and County Cullen were three of the leading black poets during this time. McKay was best known for his poems of social protest. Hughes produced poems about black life that experts now say are among the greatest American poems ever written. Black writers also produced longer works. Among the leading black novelists were Jesse Fawcett, Jean Toomer, and Rudolph Fisher.
The 1920s also were an exciting time for black music. Black musicians playing the piano developed the ragtime style of music. Singers and musicians produced a sad, emotional style of playing that became known as the blues. And most important, music lovers began to play and enjoy a new style that was becoming known as jazz. Jazz advanced greatly as a true American kind of music in the 1920s. Musicians Louis Armstrong, Duke Ellington, and UB Blake played in gathering places and small theaters. White musicians and music experts from universities came to listen. Soon the music became popular among Americans of all kinds and around the world.
Blacks began to recognize in the 1920s their own deep roots in the United States. They began to see just how much black men and women already had done to help form American history and traditions. The person who did the most to help blacks understand this was black historian Carter G. Woodson. Woodson received his training at two leading universities, Harvard in Massachusetts and the Sorbonne in France. He launched a new publication, the Journal of Negro History, in which he and other experts wrote about black life and history. Historians today call Woodson the father of the scientific study of black history.
The 1920s also were a period in which a number of blacks experimented with new political ideas and parties. The difficult social conditions of the period led many blacks to search for new political solutions. Two leftist parties, the Socialists and the Communists, urged blacks to leave the traditional political system and work for more extreme change. Two leading black socialists, Chandler Owen and A. Philip Randolph, urged blacks to support socialist candidates. However, they gained little popular support from blacks. Communists also tried to organize black workers, but generally, black voters showed little interest in communist ideas. The most important change in black political thinking during the 1920s came within the traditional two-party system itself. Blacks usually had voted for Republicans since the days of Abraham Lincoln. but the conservative Republican policies of the 1920s caused many blacks to become Democrats. By 1932, blacks would vote by a large majority for the Democratic presidential candidate, Franklin Roosevelt, and blacks continue to be a major force in the Democratic Party.
Our program was...
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizlər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hazırlıq, hadisən, geçtik etsilə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçu Ayrım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manata kompensasiya sağlam. Təzəsizə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddən Qusarla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kənddən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu, Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutuq gedib, mənim mamamın 78 yaşında qariyalardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Qıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdir. Qol çəkdirə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin anamızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evnamsı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, bu evdən 50 vada yaşayır. Bu ev kaptanın remont istəyir. Vaxt eləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan çıbıq, aparır kağız, aparır mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərlər qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dövdür döyüşünən evin tarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadın radiosu da çəkdi, Bərpa Gəncliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa Gəncliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar, yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsav etə dedi, bevək köməkdarıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəmən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzəm prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax bu mənim Qarabağ vətən vəsiqəm. İkinci qrup 50-lərim. Qaynat Oçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi, qardaş, kapitallı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, 2-si balaca göz otaqlardır, 3 dənə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıq lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da, soyuqa da gəlir. 2 evladım var həyat yoldaşıma, mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam darın xəstədir, şəhərdə malcə olur.
Nur Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, mənim o şükürlükdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar, öz 9 dəfədə öz qovumçunu eləyir, gizlində kimlə isə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmsəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmkəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 dənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Bu, onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəstində burada bir komissiya olub. O komissiyada bütün kənddə olan evlərə baxış keçirilir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirilir. Necə lazım sənədləşdirilir? Və Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzürəm, təkcə söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təkcə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin işləşəyətini gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər deyirsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində ondan sonra Bərpa Agentliyi xəttindən ola. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər ola. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar şey ayrı bir nece lazımdır. Getirilir bir komisyon var o komisyonun iştirakçından. Bir ve bir apar hayatlarında vatandaşlara təqdim edirlerdi da. Canım saklıyorum ben hayatım boyu. Ben uzun bir yaşamış adamdır. O benim yanımda olup. Hatta ben onu açık söyleyeyim de burada öyle bir gizli şey yoktu. Başka tikinti vardı sökülürdü da. Ben dedim ay Allah oradan sana bir 30 tane 40 tane her elikte de onu yakışısından əməlli başlısından götürersen götürürken apar hara damırsa onu bir təqdim edin. Ondan sonra yine gelenler sana kömür edecekler.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdi. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiz. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün bu yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq-partdaqdaq. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partdaq-partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bilir ki, az qala uçurdu da yəni mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər oraya elədilər ki, bu binanın çöldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Bax, yer görür. Bax, bu qapa. Görürsən, bax. Təzə baba, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özü nədir? Baba, o daha bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpdü. Dəmirlərə bax, bunun uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdür binanı. Bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər zəlzələ oldu, buna kimsə
ölməyib. Bu haqqın göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev veririk, səhər ev veririk, vermədilər.
Burada neçə ailə yaşayırdı bax bu evdə?
Bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim, bir 50 zad olar da. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şəhərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımla davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla
binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir. Vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasıdır var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdə istifadə edə bilmirlər. Deyir kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Vərəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almam, mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13-li, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri Bələdiyyə ələkdər var, yuxarıdaş kisənin bələdiyyəsi, zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıqdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olulurdan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürülərə aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyən Sabahdi Ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi, yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi, bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyrşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız, Əhəd Ağıyev.
Qaraj Əhəd Ağıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Ağıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icra başçısı sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajıdakı bax elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sənəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan ərazi üçün pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Azyaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözden erildi ya
nasıl yok, başlıyor? Yok yok, ayaklarım işlemiyor. Çok takım ile hareket edilir. Gördüm bütün salatlarımı verin bana nasarız vasıtasıyla ama her lazımı ben girmişim. Ben uzun masalda yaşıyorum. Kolum diyor. O yüzden ise Zellabad'ın Venelik kendinde yaşıyor. Uzgar Dağ kendinde. Gelip gitme imkanları çok mahkutti. İki defa Zellabad Rahim Prokurorluğuna zeng edilmişim. Zeng edildiğinde özür dilerim, arzıyla müraciət edilmişim. Arazi numarındasının o özbaşının hareketine göre. 100 manat açıq şekilde polis değil. İki de üç defa baş prokurorluğa zeng edilmişim. Bir defa ölçə başçısına müraciət edilmişim.
Kimdi o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlçin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edir, belə?
Bəli, ondur, ailə tərkibi haqqında deyil. Qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildir. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda. Buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, arayış tərtib var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırır. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatlar anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir. Torpağı Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun. Nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Memur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Xeyri İrəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaspaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nəyə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiloğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində yani şikayətin bundan ibarət. Ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var. Mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam, mən Yeblaq rayonuna zəng vururam.
Burada bizim obyektimiz var. Sənəddir, sübutdur, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İran Yəməndə Hutilərin ələ keçirdiyi əraziləri azad etmək üçün Səudi Ərəbistanının başçılıq etdiyi və Prezident Əbd Rəbu Mənsur Hadinin dəstəklədiyi hava hücumlarının dərhal dayandırılmasına çağırıb. Bugün etdiyi çıxışı zamanı İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib ki, ölkədəki böhranın aradan qaldırılması üçün döyüşlərin dayandırılması, tərəflər arasında danışıqların başlanması və bütün tərəflərin təmsil olunduğu hökumətin yaradılması yeganə yoldur. Artıq 4 həftədir sürən hava hücumları kampaniyası İranın dəstəklədiyi Hutilərin keçən ilin sentyabr ayında ələ keçirdiyi paytaxt Sənada bugün daha da intensiv şəkildə davam etdirilib. Bazar ertəsi paytaxt yaxınlığında həyata keçirilən hava hücumları zamanı baş verən partlayış azı 25 nəfərin ölümünə, yüzlərlə insanın yaralanmasına səbəb olub. Misir məhkəməsi 2012-ci ildə etirazçıların qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar sabiq prezident Məhəmməd Mursini bugün 20 il həbs cəzasına məhkum edib. Cənab Mursi və Müsəlman Qardaşları Təşkilatının daha 12 üzvü qətl törətmək deyil, zorakılıq və hədə-qorxu ittihamları əsasında məhkum edilərək ölüm hökmü almayıb. Cənab Mursinin İslamçı tərəfdarlarının prezident iqamətgahı qarşısında mitingə toplaşan etirazçılara hücum etməsi ilə bağlı irəli sürülən ittihamlar məhkəmələr tərəfindən bir daha nəzərdən keçirilə bilməz. Misrin 4 il əvvəl demokratik yolla seçilən ilk prezidenti olan Cənab Mursi, ölkəni uzun müddət idarə etmiş Hüsnü Mübarək rejiminə son qoymuş xalq üsyanından sonra ölkəsinə parlaq gələcək vəd etmişdi. Lakin onun yürütdüyü siyasət ölkədə geniş miqyaslı etiraz nümayişlərinə gətirib çıxararaq, ordu başçısı Əbdül Fəttah Əl-Sissinin hakimiyyətə gəlməsinə yol açdı. Dünyaya baxış web xəbər bulletenini izləyirsiniz. 2013-cü ildə Boston marafonunda terror hadisəsi törətməklə əlaqədar Cövhər Çarnayevi ittiham etdikdən təxminən 2 həftə sonra Federal Münsiflər Məhkəməsi onu ölüm cəzasına və ya ömürlük həbs cəzasına məhkum edilməsini müəyyən etmək üçün işə başlayıb. Prokurorlar 21 yaşlı çeçen mühacirə ölüm hökmünün çıxarılmasını istəyir. Lakin hadisə qurbanlarından biri 8 yaşlı Martin Richard'ın valideynləri ölüm cəzası əvəzinə Ədliyyə Nazirliyindən Sarnayevə apellyasiya hüququ olmadan ömürlük həbs cəzası verilməsini istəyib. Partlayışda ayaqlarını itirmiş Jessica Kensky və Patrick Downes cütlüyü də prokurorlardan Cövhər Sarnayevə ölüm cəzası verilməsinin qarşısının alınmasını istəyib. Boston şəhərində keçirilmiş rəy sorğusuna görə sakinlərin çoxu Tsarnayevə ölüm hökmünün çıxarılmasının əleyhinədir. Tsarnayevə ölüm cəzası verilməsi üçün Münsiflər Məhkəməsinin bütün üzvləri buna səs verməlidir. Yaponiyada maqnit üzərində gedən qatar özünün qoyduğu dünya rekordunu aşaraq sürətini saatda 603 kilometrə çatdırıb. Yaponiya Dəmir Yolu Mərkəzinin rəsmiləri bildirib ki, maqnit üzərində işləyən qatar 11 saniyəlik sınaq zamanı saatda 600 kilometrdən çox məsafəni qət edib. Dəmir Yolu Test Mərkəzinin rəhbəri Yasukazu Endo deyib ki, operatorlar qatarın içərisində sərnişinlərin olduğunu simulyasiya etməklə qatarı sınaqdan çıxarıb. Qatar maqnitlər üzərində bir neçə santimetr hündürdə yerə toxunmadan hərəkət edir. Elektromaqnitlər isə qatarı itələyir. Yaponiya Dəmir Yolu Mərkəzinin rəsmiləri ümid edir ki, bu texnologiya 2045-ci ilədək istifadəyə buraxılsın və Tokyo ilə Osaka şəhərləri arasında səfər vaxtını 1 saatdan bir qədər çox vaxta qədər yarıya kimi endirə bilər. Tokyo ilə Nagoya arasında daha qısa yolun istifadəyə verilməsi 2020-ci ilin sonu üçün nəzərdə tutulub. Rəsmlər deyib ki, sınağın məqsədi texnologiyanın hüdudlarını müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Lakin onlar təəssüflə qatarın sürətinin saatda 500 kilometrə çatacağına ümid etdiklərini bildirib. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe bu texnologiyanın gələcəkdə ABŞ-da daxil olmaqla digər ölkələrə satışının mümkün olduğunu deyib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Bu həftə ABŞ-da baş verən ən mühüm siyasi hadisələrdən biri Hillary Clinton'ın 2016-cı ildə prezident seçkilərinə qatılacağını elan etməsi oldu. Rəy sorğuları göstərir ki, keçmiş birinci xanım, senator və dövlət katibi Hillary Clinton Demokrat Partiyasının əsas favoritidir. 2008-ci il prezident seçkilərində Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü kimi çalışmış ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Bəxtər bəy, Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü kimi çalışdığınız dövrü necə xatırlayırsınız?
Mən Hillary Clinton'ın 2008-ci ildə prezident seçkilərində kampaniyasında bir tələbə kimi iştirak etmişdim və bunun üçün iki əsas səbəbim var idi. Birincisi, tələbə olduğum müddətdə onun Ağ Evdə birinci xanım kimi bir çox təşəbbüsləri, xüsusilə də səhiyyə sığortası sahəsində müəyyən islahatların olması ilə bağlı təşəbbüsləri barədə oxumuşdum və bu təşəbbüsləri təqdir etdiyim üçün o kampaniyada qoşulmuşdum. İkincisi, mən həm də Amerikada prezident seçkilərinin necə keçirilməsi, seçki kampaniyalarının necə təşkil olması ilə bağlı praktiki məlumat almaq istəyirdim və buna görə də bu kampaniyaya qoşuldum. Biz həmin dövrdə bir çox tələbələrlə, yəni Harvard Universitetinin tələbələrlə bir neçə ştatlarda səfərlərdə olduq və qapı-qapı seçicilərlə görüşlərdə sonra onlarla söhbətlərdə olduq. Kampaniya mesajının əsas formalaşdırılmasında, hansı qruplarla necə işləmək lazımdır, iyanələrin toplanması, fundraising məsələlərində və digər bir çox məsələlərdə kifayət qədər həmin kampaniya mənim özümə də praktik bilgilər verdi.
Siz Hillary Clinton'la kampaniyada işlədiyiniz vaxt deyil, daha sonra o ABŞ dövlət katibi kimi Bakıya səfər etdiyi zaman siz həbsdən çıxdığınız vaxt görüşmüşdünüz. O görüşlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Əslində, könüllü olduğum müddətdə də görüşümüz olmuşdu. Sadəcə olaraq o görüş ümumi bir görüş olmuşdu. Yəni, könüllülərlə New Hampshire ştatında xanım Clinton görüşmüşdü. Və həmin dövrdə mən kifayət qədər həmin kampaniyadan dostlar qazanmışdım. Həm tələbə yoldaşlarım arasından, həm digər universitetlərdən gələn şəxslər arasından. Və mən həbsdə olduğum müddətdə həmin dostlarımız, həmin tələbə yoldaşlarımız Hillary Clinton'a artıq bir dövlət katibi kimi mənim həbsdən azad olmağım üçün müraciətlər edirdilər və xanım Clinton demək olar ki, hər görüşündə, Azərbaycan rəsmiləri ilə hər görüşündə mənim azad olmağım barədə bir müəyyən məsələ qaldırırdı. Onun Bakıya səfərin zamanı bu görüşü həm gözləyirdim, həm də gözləmirdim. Gözləyirdim ona görə ki, düşünürdüm ki, əgər hər dəfə məsələni qaldırıbsa və mən hangi görüş vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə mən də olaram. Amma eyni zamanda mətbuatdan da bilirdim ki, bu görüş cəmi bir, ümumiyyətlə, səfər özü bir neçə saat çəkəcək Və düşünmürdüm ki, bir neçə saatlıq səfər çərçivəsində o mənimlə təkbətək görüşmək istəyər. Və səfərin son saatında, hətta son hissəsində mənə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandaş səfirliyinə məlumat gəldi ki, mən səfirliyə dəvət olunuram və xanım Clinton mənimlə görüşmək istəyir. Görüşdə ümumi mənim həbsdəki dövrüm dövrdə oldu, yəni həmin müddətdə xanım Clinton özünün ABŞ administrasiyasının gördüyü işlər haqqında danışdıq və ümumi ölkədə gedən siyasi prosesləri yanaşmada hansı yanaşmanın seçilməsinin doğru olması haqqında danışdıq. Və qısa bir görüş oldu, amma sonunda da xanım Clinton dedi ki, mən artıq görürəm ki, sən kifayət qədər məlumatlı və belə deyək, müdrik adamsan və ona görə də əlavə nəsə deməyə ehtiyac duymuram və beləcə sağollaşdıq.
Sizin həbsdə olduğunuz dövrlə müqayisədə bugün Azərbaycanda daha çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı, bloger və jurnalist həbsdədir. Siz nə fikirləşirsiniz? ABŞ-ın bu məsələlərə diqqəti kifayətdirmi?
Mən düşünmürəm ki, kifayətdir, amma eyni zamanda mən müəyyən insanları da, istər Amerikada olsun, istər Avropada olsun, başa düşməyə çalışıram. Çünki mən hətta 2008-ci ildə, 2009-cu ildə Azərbaycandakı insan hüquqlarını və vəziyyətini Dövlət Departamentində müzakirə edəndə bəzi insanlar deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etmək əks nəticə verə bilər və alternativ yollar tapmaq lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, indiki səssizliyin arxasında bəlkə də bu yanaşma var. Onlar düşünürlər ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər və Azərbaycan hakimiyyətini qərbdən daha da uzaqlaşdıra bilər. Amma eyni zamanda ona da inanıram ki, bağlı qapılar arxasında olsa da hər dəfə bu məsələ qaldırılır. Çünki insan hüquqları məsələsi elə məsələdir ki, artıq qərbin dəyər kimi təqdim etdiyi və sahib çıxmalı olduğu bir anlayışdır. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, siyasi məhbusların buraxılması birinci növbədə nəinki qərbə, nəinki Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinə bu dəqiqə birinci növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin özünə lazımdır. Çünki qarşıdan Avropa oyunları gəlir və bir neçə milyard dollar, yəni mətbuatda belə bir məlumat gəlir ki, bir neçə milyard dollar xərclənib bu oyunların keçirilməsinə. Amma indidən artıq hiss olunur ki, bu oyunlar haqqında beynəlxalq mətbuatda gedən yazıların bir çoxu məhz Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyətinə aid olacaq və tənqidi tonda olacaq, siyasi məhbuslar məsələsi orada qeyd olacaq. Və mən hər dəfə imkan düşdüksə bu məsələni qaldırmaq istəyirəm ki, yaxşı olardı ki, Avropa oyunlarına qədər, hətta yaxın bir ay ərzində siyasi məhbus məsələsi kökündən həll olunsun. Çünki əks halda dediyim kimi, Avropa oyunları ərəfəsində müxtəlif ölkələrdə Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı kampaniyalar başlayacaq və bu da birinci növbədə hakimiyyətin özünə zərbə vurur.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-8 sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Tək təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. Suriyada gedən vətəndaş müharibəsi nəticəsində son 4 il ərzində 200 mindən çox insan həlak olub, onların yarısı mülki vətəndaşdır. Döyüşlər bu 25 yaşlı əkiz qardaşları Suriyanın şimalında yerləşən doğma Hələbi tərk etməyə vadar edib.
Biz yaxın şərqdə qalsaydıq ölərdik. İnsan həyatda bir dəfə ölür. Biz isə bura gəlmək üçün ölməyə gözə aldıq.
Qardaşlar bu həftənin əvvəli İtaliyanın kiçik Lampedusa adasına gəliblər. Onlar yorğundurlar, amma sağ. Ötən həftə 400 nəfər səfər əsnasında aclıqdan, susuzluqdan və insanla dolu zəif təchiz olunmuş gəmilərdə olduqları üçün ölüb. Amma bu təhlükəli səfərin xərci də az deyil. Suriyalı qardaşlar qaçaqçılara 3000 dollar ödədiklərini deyirlər.
Onlar bizdən çoxlu pul aldılar. Otaqda uzun zaman ərzində bağlı saxladılar. Və gündə bir az pendir və çörək yedirdilər. Bu işgəncə idi. Bizə hərfi mənada zülm edildi və təhqir olunduq. Hər gün yeni bir insan gəlirdi. Biz onların sayını bilmirdik. Hər dəfə yeni bir silahlı şəxs gəlirdi.
Bu həftə İtaliya polisi Liviyadan adambaşı 600 dollardan gəmisinə sərnişin alan Qambiyalı qaçaqmalçını həbs edib. Siciliyadan gəldiklərində azı 12 müsəlman həbs olunub. Digər sərnişinlər onları xristiyan mühacirləri suya atmaqda günahlandırıblar. Xərci və təhlükəyə baxmayaraq mühacirlərin sayı hər il artır. Ötən cümədən bəri İtaliyaya gələn mühacirlər İtaliyanın immiqrasiya sistemini çökərdiblər.
Between the 10,000 people who came in Italy in the last weekend, there is about 390.
Ötən həftə sonu İtaliyaya gələn 10,000 mühacirin arasında 319-u az yaşlı subay mühacirlərdir. Onların həmişəlik İtaliyada qalmaqlarını təmin etmək üçün kifayət qədər struktur mövcud deyil.
Italy to give them enough assistance to make their permanence in Italy enough good for the moment.
Yaxın şərqdən və Afrikadan qaçan mühacirlərin getdikləri digər yer isə Yunanıstandır. Ölkənin yeni solçu hökuməti mühacirləri həbsxanalardan azad edir və ölkədə azad şəkildə hərəkət etmələrinə icazə verir. Bu addım bir çox Yunanı narahat edir.
Bu insanlar harada qalacaqlar? Onlar hara gedəcəklər? İstirahət etməyə yer hardan tapacaqlar? Kim onları işlə təmin edəcək? Bizim o qədər daxili problemimiz var ki, biz heç onları həll edə bilmirik.
Avropa Birliyi rəsmiləri gələn aylar ərzində hava istiləndə mühacirlərin sayının artacağını ehtimal edirlər.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İran Yəməndə Hutilərin ələ keçirdiyi əraziləri azad etmək üçün Səudi Ərəbistanının başçılıq etdiyi və Prezident Əbd Rəbu Mənsur Hadinin dəstəklədiyi hava hücumlarının dərhal dayandırılmasına çağırıb. Bugün etdiyi çıxışı zamanı İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib ki, ölkədəki böhranın aradan qaldırılması üçün döyüşlərin dayandırılması, tərəflər arasında danışıqların başlanması və bütün tərəflərin təmsil olunduğu hökumətin yaradılması yeganə yoldur. Artıq 4 həftədir sürən hava hücumları kampaniyası İranın dəstəklədiyi Hutilərin keçən ilin sentyabr ayında ələ keçirdiyi paytaxt Sənada bugün daha da intensiv şəkildə davam etdirilib. Bazar ertəsi paytaxt yaxınlığında həyata keçirilən hava hücumları zamanı baş verən partlayış azı 25 nəfərin ölümünə, yüzlərlə insanın yaralanmasına səbəb olub. Misir məhkəməsi 2012-ci ildə etirazçıların qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar sabiq prezident Məhəmməd Mursini bugün 20 il həbs cəzasına məhkum edib. Cənab Mursi və Müsəlman Qardaşları Təşkilatının daha 12 üzvü qətl törətmək deyil, zorakılıq və hədə-qorxu ittihamları əsasında məhkum edilərək ölüm hökmü almayıb. Cənab Mursinin İslamçı tərəfdarlarının prezident iqamətgahı qarşısında mitingə toplaşan etirazçılara hücum etməsi ilə bağlı irəli sürülən ittihamlar məhkəmələr tərəfindən bir daha nəzərdən keçirilə bilməz. Misrin 4 il əvvəl demokratik yolla seçilən ilk prezidenti olan Cənab Mursi, ölkəni uzun müddət idarə etmiş Hüsnü Mübarək rejiminə son qoymuş xalq üsyanından sonra ölkəsinə parlaq gələcək vəd etmişdi. Lakin onun yürütdüyü siyasət ölkədə geniş miqyaslı etiraz nümayişlərinə gətirib çıxararaq ordu başçısı Əbdülfəttah Əl-Sissinin hakimiyyətə gəlməsinə yol açdı. Dünyaya baxış web xəbər bulletenini izləyirsiniz. 2013-cü ildə Boston marafonunda terror hadisəsi törətməklə əlaqədar Cövhər Çarnayevi ittiham etdikdən təxminən 2 həftə sonra Federal Münsiflər Məhkəməsi onu ölüm cəzasına və ya ömürlük həbs cəzasına məhkum edilməsini müəyyən etmək üçün işə başlayıb. Prokurorlar 21 yaşlı Çeçen mühacirə ölüm hökmünün çıxarılmasını istəyir. Lakin hadisə qurbanlarından biri 8 yaşlı Martin Richardın valideynləri ölüm cəzası əvəzinə Ədliyyə Nazirliyindən Çarnayevə apellyasiya hüququ olmadan ömürlük həbs cəzası verilməsini istəyib. partlayışda ayaqlarını itirmiş Jessica Kensky və Patrick Downes cütlüyü də prokurorlardan Cövhər Sarnayevə ölüm cəzası verilməsinin qarşısının alınmasını istəyib. Boston şəhərində keçirilmiş rəy sorğusuna görə sakinlərin çoxu Sarnayevə ölüm hökmünün çıxarılmasının əleyhinədir. Sarnayevə ölüm cəzası verilməsi üçün Münsiflər Məhkəməsinin bütün üzvləri buna səs verməlidir. Yaponiyada maqnit üzərində gedən qatar özünün qoyduğu dünya rekordunu aşaraq sürətini saatda 603 km çatdırıb. Yaponiya Dəmir Yolu Mərkəzinin rəsmiləri bildirib ki, maqnit üzərində işləyən qatar 11 saniyəlik sınaq zamanı saatda 600 km-dən çox məsafəni qət edib. Dəmir Yolu Test Mərkəzinin rəhbəri Yasukazu Endo deyib ki, operatorlar qatarın içərisində sərnişinlərin olduğunu simulyasiya etməklə qatarı sınaqdan çıxarıb. Qatar maqnitlər üzərində bir neçə santimetr hündürdə yerə toxunmadan hərəkət edir. Elektromaqnitlər isə qatarı itələyir. Yaponiya Dəmir Yolu Mərkəzinin rəsmiləri ümid edir ki, bu texnologiya 2045-ci ilədək istifadəyə buraxılsın və Tokio ilə Osaka şəhərləri arasında səfər vaxtını 1 saatdan bir qədər çox vaxta qədər riyariyə kimi endirə bilər. Tokio ilə Nagoya arasında daha qısa yolun istifadəyə verilməsi 2020-ci ilin sonu üçün nəzərdə tutulub. Rəsmlər deyib ki, sınağın məqsədi texnologiyanın hüdudlarını müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Lakin onlar təəssüflə qatarın sürətinin saatda 500 km çatacağına ümid etdiklərini bildirib. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe bu texnologiyanın gələcəkdə ABŞ-da daxil olmaqla digər ölkələrə satışının mümkün olduğunu deyib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Bu həftə ABŞ-da baş verən ən mühüm siyasi hadisələrdən biri Hillary Clinton'ın 2016-cı ildə prezident seçkilərinə qatılacağını elan etməsi oldu. Rəy sorğuları göstərir ki, keçmiş birinci xanım, senator və dövlət katibi Hillary Clinton Demokrat Partiyasının əsas favoritidir. 2008-ci il prezident seçkilərində Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü kimi çalışmış ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Bəxtər bəy, Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllü kimi çalışdığınız dövrü necə xatırlayırsınız?
Mən Hillary Clinton'ın 2008-ci ildə prezident seçkilərində kampaniyasında bir tələbə kimi iştirak etmişdim və bunun üçün iki əsas səbəbim var idi. Birincisi, tələbə olduğum müddətdə onun Ağ Evdə birinci xanım kimi bir çox təşəbbüsləri, xüsusilə də səhiyyə sığortası sahəsində müəyyən islahatların olması ilə bağlı təşəbbüsləri barədə oxumuşdum və bu təşəbbüsləri təqdir etdiyim üçün o kampaniyada qoşulmuşdum. İkincisi, mən həm də Amerikada prezident seçkilərinin necə keçirilməsi, seçki kampaniyalarının necə təşkil olması ilə bağlı praktiki məlumat almaq istəyirdim və buna görə də bu kampaniyaya qoşuldum. Biz həmin dövrdə bir çox tələbələrlə, yəni Harvard Universitetinin tələbələrlə bir neçə ştatlarda səfərlərdə olduq və qapı-qapı seçicilərlə görüşlərdə, sonra onlarla söhbətlərdə olduq, kampaniya mesajının əsas formalaşdırılmasında, hansı qruplarla necə işləmək lazımdır, iyanələrin toplanması, fundraising məsələlərində və digər bir çox məsələlərdə kifayət qədər həmin kampaniya mənim özümə də praktik bilgilər verdi.
Siz Hillary Clinton'la kampaniyada işlədiyiniz vaxt deyil, daha sonra o ABŞ dövlət katibi kimi Bakıya səfər etdiyi zaman siz həbsdən çıxdığınız vaxt görüşmüşsünüz. O görüşlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Əslində, könüllü olduğum müddətdə də görüşümüz olmuşdu. Sadəcə olaraq o görüş ümumi bir görüş olmuşdu. Yəni, könüllülərlə New Hampshire ştatında xanım Clinton görüşmüşdü. Və həmin dövrdə mən kifayət qədər həmin kampaniyadan dostlar qazanmışdım. Həm tələbə yoldaşlarım arasından, həm digər universitetlərdən gələn şəxslər arasından. Və mən həbsdə olduğum müddətdə həmin dostlarımız, həmin tələbə yoldaşlarımız Hillary Clinton'a artıq bir dövlət katibi kimi mənim həbsdən azad olmağım üçün müraciətlər edirlər. Və xanım Clinton demək olar ki, hər görüşündə, Azərbaycan rəsmiləri ilə hər görüşündə mənim azad olmağım barədə bir müəyyən məsələ qaldırırdı. Onun Bakıya səfərin zamanı bu görüşü həm gözləyirdim, həm də gözləmirdim. gözləyirdim ona görə ki, düşünürdüm ki, əgər hər dəfə məsələni qaldırıbsa və mən hangi görüş vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə mən də olaram. Amma eyni zamanda mətbuatdan da bilirdim ki, bu görüş cəmi bir, ümumiyyətlə səfər özü bir neçə saat çəkəcək və düşünmürdüm ki, bir neçə saatlik səfər çərçivəsində o mənimlə təkbətək görüşmək istəyər. Və səfərin son saatında, hətta son hissəsində mənə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandaş səfirliyindən məlumat gəldi ki, mən səfirliyə dəvət olunuram və xanım Clinton mənimlə görüşmək istəyir. Görüşdə ümumi mənim həbsdəki dövrüm dövrdə oldu. Yəni həmin müddətdə xanım Clinton özünün ABŞ administrasiyasının gördüyü işlər haqqında danışdıq və ümumi ölkədə gedən siyasi prosesləri yanaşmada, hansı yanaşmanın seçilməsinin doğru olması haqqında danışdıq. Və qısa bir görüş oldu, amma sonunda da xanım Clinton dedi ki, mən artıq görürəm ki, sən kifayət qədər məlumatlı və belə deyək, müdrik adamsan və ona görə də əlavə nəsə deməyə ehtiyac duymuram və beləcə sağollaşdıq.
Sizin həbsdə olduğunuz dövrlə müqayisədə bugün Azərbaycanda daha çox vətəndaş cəmiyyəti fəalı, bloger və jurnalist həbsdədir. Siz nə fikirləşirsiniz? ABŞ-ın bu məsələlərə diqqəti kifayətdirmi?
Mən düşünmürəm ki, kifayətdir, amma eyni zamanda mən müəyyən insanları da, istər Amerikada olsun, istər Avropada olsun, başa düşməyə çalışıram. Çünki mən hətta 2008-ci ildə, 2009-cu ildə Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyətini Dövlət Departamentində müzakirə eləyəndə bəzi insanlar deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etmək əks nəticə verə bilər və alternativ yollar tapmaq lazımdır. Mən fikirləşirəm ki, indiki səssizliyin arxasında bəlkə də bu yanaşma var. Onlar düşünürlər ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər və Azərbaycan hakimiyyətini qərbdən daha da uzaqlaşdıra bilər. Amma eyni zamanda ona da inanıram ki, bağlı qapılar arxasında olsa da hər dəfə bu məsələ qaldırılır. Çünki insan hüquqları məsələsi elə məsələdir ki, artıq qərbin dəyər kimi təqdim etdiyi və sahib çıxmalı olduğu bir anlayışdır. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, siyasi məhbusların buraxılması birinci növbədə nəinki qərbə, nəinki Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinə bu dəqiqə birinci növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin özünə lazımdır. Çünki qarşıdan Avropa oyunları gəlir və bir neçə milyard dollar, yəni mətbuatda belə bir məlumat gəlir ki, bir neçə milyard dollar xərclənib bu oyunların keçirilməsinə. Amma indidən artıq hiss olunur ki, bu oyunlar haqqında beynəlxalq mətbuatda gedən yazıların bir çoxu məhz Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyətinə aid olacaq və tənqidi tonda olacaq, siyasi məhbuslar məsələsi orada qeyd olacaq. Və mən hər dəfə imkan düşdüksə bu məsələni qaldırmaq istəyirəm ki, yaxşı olardı ki, Avropa oyunlarına qədər, hətta yaxın bir ay ərzində siyasi məhbus məsələsi kökündən həll olunsun. Çünki əks halda dediyim kimi, Avropa oyunları ərəfəsində müxtəlif ölkələrdə Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı kampaniyalar başlayacaq və bu da birinci növbədə hakimiyyətin özünə zərbə vurur.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Suriyada gedən vətəndaş müharibəsi nəticəsində son 4 il ərzində 200 mindən çox insan həlak olub, onların yarısı mülki vətəndaşdır. Döyüşlər bu 25 yaşlı əkiz qardaşları Suriyanın şimalında yerləşən doğma Hələbi tərk etməyə vadar edib.
Biz yaxın şərqdə qalsaydıq ölərdik. İnsan həyatda bir dəfə ölür. Biz isə bura gəlmək üçün ölməyə göz aldıq.
Qardaşlar bu həftənin əvvəli İtaliyanın kiçik Lampedusa adasına gəliblər. Onlar yorğundurlar, amma sağ. Ötən həftə 400 nəfər səfər əsnasında aclıqdan, susuzluqdan və insanla dolu zəif təchiz olunmuş gəmilərdə olduqları üçün ölüb. Amma bu təhlükəli səfərin xərci də az deyil. Suriyalı qardaşlar qaçaqçılara 3000 dollar ödədiklərini deyirlər.
Onlar bizdən çoxlu pul aldılar. Otaqda uzun zaman ərzində bağlı saxladılar. və gündə bir az pendir və çörək yedirdilər. Bu işgəncə idi. Bizə hərfi mənada zülm edildi və təhqir olunduq. Hər gün yeni bir insan gəlirdi. Biz onların sayını bilmirdik. Hər dəfə yeni bir silahlı şəxs gəlirdi.
Bu həftə İtaliya polisi Liviyadan adambaşı 600 dollardan gəmisinə sərnişin alan Qambiyalı qaçaqmalçını həbs edib. Siciliyadan gəldiklərində azı 12 müsəlman həbs olunub. Digər sərnişinlər onları xristiyan mühacirləri suya atmaqda günahlandırıblar. Xərci və təhlükəyə baxmayaraq, mühacirlərin sayı hər il artır. Ötən cümədən bəri İtaliyaya gələn mühacirlər İtaliyanın immiqrasiya sistemini çökərdiblər.
Between the 10,000 people who came in Italy in the last weekend, there is about 390...
Ötən həftə sonu İtaliyaya gələn 10,000 mühacirin arasında 319-u az yaşlı subay mühacirlərdir. Onların həmişəlik İtaliyada qalmaqlarını təmin etmək üçün kifayət qədər struktur mövcud deyil.
Italy to give them enough assistance to make their permanence in Italy enough good for the moment.
Yaxın Şərqdən və Afrikadan qaçan mühacirlərin getdikləri digər yer isə Yunanistandır. Ölkənin yeni solçu hökuməti mühacirləri həbsxanalardan azad edir və ölkədə azad şəkildə hərəkət etmələrinə icazə verir. Bu addım bir çox Yunanı narahat edir.
Bu insanlar harada qalacaqlar? Onlar hara gedəcəklər? İstirahət etməyə yer hardan tapacaqlar? Kim onları işlə təmin edəcək? Bizim o qədər daxili problemimiz var ki, biz heç onları həll edə bilmirik.
Avropa Birliyi rəsmiləri gələn aylar ərzində hava istiləndə mühacirlərin sayının artacağını ehtimal edirlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam edir. Hüquq müdafiəçisi sabah son sözünü deməlidir. Sabah hökm oxuna bilər. Elmar Məmmədiyarov Lüksemburqda deyib ki, böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işləməyə Azərbaycan hazırdır. İnsan haqları müdafiəçilərinin müdafiə rəsədxanasının hesabatı. Bakı Avropa oyunları yaxınlaşdıqca vətəndaş cəmiyyəti QT və jurnalistlərə qarşı represiyaları gücləndirir. Azərbaycan futbolunun veteranı şərhçi Çingiz İsmailovun 80 yaşı tamam oldu. Və Azadlıq Live-də günün sualı beynəlxalq hesabatlarla Azərbaycanda nəsə dəyişirmi? 3 cavab variantı təklif edirik. Çox şey dəyişir, az da olsa dəyişir, heç nə dəyişmir. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız... www.azadlıqradiosu.az
Bugün Bakıda İntiqam Əliyevin məhkəməsi davam edib. Məhkəmə növbəti iclası sabah olacaq. Elə sabah hökm oxunacağı gözlənilir. İntiqam Əliyev sabah son sözünü deməlidir. Müxbirimiz məhkəmədən xəbər verir ki, sual olundu ki, İntiqam Əliyev niyə buradadır? İstintaqın götürdüyü sənədlərin içində İntiqam Əliyevin səhhəti ilə bağlı həkimin qeydi var ki, İntiqam Əliyev mütləq həyat tərzini dəyişməlidir. Prokurorluq orqanı onun qeydinə qalaraq güclə də olsa həyat tərzini dəyişib. Bunu vəkil Cavad Cavadov, hüquqşünas İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesində müdafiə çıxışı zamanı deyib. İntiqam Əliyevin məhkəmə prosesi bugün davam edib. Cavad Cavadov deyib ki, istintaq zamanı İntiqam Əliyevə qarşı ittihamlarla bağlı ortada sübut olmayıb. Yalnız onu həbs etdikdən sonra istintaq orqanı sübutları yığmağa başlayıb. Sənədlərin ofisdən götürülməsi qanunsuz formada həyata keçirilib, bunu vəkil deyir. Bu sənədlərin aqibəti bugünə dək bizə bəlli deyil. Ona görə də müdafiəmizi yetərincə qura bilməmişik, məhkəmə araşdırması da Avropa Konvensiyasına uyğun olmadı. Bizim ən sadə vəsatətlərimiz belə təmin olunmadı. Məsələn, sənədlərdəki imzaların İntiqam Əliyevə məxsus olub-olmadığını yoxlamaqla bağlı ekspertizanın təyin olunmaması öz-özlüyündə çox şeyi əks etdirir. Statın sonu bunu vəkil deyir. Cavad Cavad da sonra bildirib ki, İntiqam Əliyevin həbsi siyasi motivlidir, onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yaxın vaxtlarda Avropa Məhkəməsi bu ittihamları darmadağın edəcək. Digər vəkil Şəhla Hümbətova müdafiə nitqində bildirib ki, ittiham tərəfinə görə qrant müqavilələri Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçməyibsə, bu avtomatik qanunsuz sahibkarlığa aiddir. O vəkil deyib ki, bu absurd düşüncədir. Qrant müqaviləsinin qeydə alınması prosedurası formal məqsəd daşıyır. Qeydə alınmırsa bu qanunsuz sahibkarlıq deyil. Nə ittiham haqqında, nə də məhkəmə prosesində ittiham tərəfi göstərmədi ki, məsələn, bu əməl İntiqam Əliyevin qanunsuz sahibkarlıq əməlidir. Vəkil müdafiə çıxışında bir daha xatırladıb ki, onlar məhkəməyə 2013-cü ilə kimi Ədliyyə Nazirliyinin saytında açıq yerləşdirilən, lakin sonradan çıxarılan qrant müqavilələrinin qeydi ilə bağlı məlumatları təqdim eləyiblər. Vəkil Elçin Sadıqov isə nitqində Troya atı filmini xatırlatdı. O deyib ki, məhkəməyə gələndə bu film yadıma düşdü. Orada sonda sərkərdə Axillesin meytini yandırmağa gedəndə bildirdi ki, vaxt gələcək deyəcəklər ki, bu sərkərdə Axillesin dövründə yaşayıb. Biz də bir vaxt gələcək deyəcəklər ki, Elçin Sadıqov, Şəhla Hümbətova, Fəxrəddin Mehdiyev, Cavad Cavadov İntiqam Əliyevin dövründə yaşayıb, onun vəkilləri olublar. Növbəti proses aprelin 22-sinə təyin olunub, həmin gün İntiqam Əliyevə hökm oxunması gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak eləyir. O, Lüksemburqda deyib ki, böyük sülh sazişi layihəsi üzərində işləməyə Azərbaycan hazırdır. Elmar Məmmədyarov aprelin 20-sində Lüksemburqda şərq tərəfdaşlığında iştirak edən ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin 6-cı görüşündə onda deyib ki, artıq regiondakı bütün münaqişələrin həllinə münasibətdə yekdil mövqi və həmrəylik nümayiş etdirməyin vaxtı çatıb. Onu da xatırladaq ki, böyük sülh sazişini ABŞ dövlət katibi John Kerry keçən il təklif eləyib. Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin bu sülh sazişinə əsas iradı budur ki, bu sülh sazişində sülhün hansı prinsip əsasında həll olunacağı göstərilmir. Ərazi bütövlüyü yoxsa xalqın öz müqəddəratını həll etmə hüququ. Amerika təklif eləyir ki, əvvəl sülh sazişi imzalansın, prinsipial məsələlərin həlli sonraya saxlansın.
Böyük sülh sazişinin hazırlığı çoxları Qarabağ münaqişəsinin həllinin başlanğıcı kimi görür. Amma uzun illərdir tərəflər bu sazişlə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Münaqişənin həll olunmamasında bir-birlərini ittiham edirlər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirir ki, Azərbaycan bu saziş üzərində işə başlamağa hazırdır. Aprelin 20-sində Lüksemburqda keçirilən Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramı üzrə Xarici İşlər Nazirlərinin 6-cı görüşündə çıxış zamanı Elmar Məmmədyarov bir daha böyük sülh sazişindən danışıb. Nazir bildirib ki, Azərbaycan bu saziş üzərində işə başlamaq, regional sülh və sabitlik gətirmək üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təkliflərinə razılığını dəfələrlə ifadə edib. Mayın 12-sində Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs elan olunmasından 21 il ötür. Atəşkəs haqqında razılaşma 1994-cü ilin mayın 8-də Bişkekdə imzalanıb, 4 gün sonra qüvvəyə minib. Atəşkəs sazişindən sonra tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakı ilə hazırlanacaq böyük sülh sazişinə imza atmalı idilər. Ancaq 20 ildən çox müddətdə Minsk qrupunun iştirakı ilə aparılan danışıqlar səmərəsiz qalıb. Azərbaycan ilə Ermənistan işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında 7 rayonun geri qaytarılması ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin liderləri Azərbaycan və Ermənistanı bu sazişi imzalamağı tezləşdirməyə çağırırlar. Hələ 2014-cü ilin noyabrında prezidentlərin Fransa görüşündə prezident François Hollande böyük sülh sazişi üzrə hazırlıq işlərinin başa çatdırılmasını çatdığını xatırlatmışdı. Azərbaycan tərəfi bu ilin fevralında böyük sülh sazişi ilə bağlı işçi qrup yaratmaq təklifini verdi. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyir ki, Ermənistan böyük sülh sazişinə hazırlığı yubatdığı kimi işçi qrupun yaradılmasına da əngəl yaratdı.
Azərbaycan öz razılığını bildirdi ki, münaqişənin müxtəlif aspektlərinə aid olan məsələlər işçi qrupları çərçivəsində müzakirə oluna bilər. Hətta bu prosesdə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da öz töhfələrini verə bilərlər. Və bu proses təbii ki, müəyyən bir vaxt çərçivəsi dönəmində olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən Ermənistan tərəfinə səfər edildi və Ermənistandan bu kimi məsələlərə böyük sülh sazişi və böyük sülh sazişini dəstəkləmək və irəli aparmaq üçün işçi qruplarının yaradılması məsələsinə qəti şəkildə negativ cavab verildi və bu da bir daha Ermənistanın danışıqlar prosesində destruktiv siyasət yürütməsinin bariz təcəssümüdür.
Rəsmi İrəvanda böyük sülh sazişinə hazırlıqları yubatmaqda eyni ilə Azərbaycanı ittiham edir. Bəs tərəflərə razılığa gələ bilmək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olmaq üçün daha neçə il gərəkəcək? Politoloq Ərəsun Oruçlu düşünür ki, indiki vəziyyətdə həm Azərbaycana, həm də Ermənistana Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsi sərf edir.
Nəzakətli, diplomatik bəyanatlar verirlər, özəllikli münaqişənin həllinə hazır kimi göstərirlər. Və danışıqlar aparırıq, müzakirə edirik. Amma əslində isə sabotaj eləməklə məşğuldurlar. Və bu barədə Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətlərinin ən gözəl, ən uğurlu, ən etibarlı partnyorları özləridirlər. Çünki hər iki tərəfin marağı bunu tələb edir.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının Siyasi Məsələlər və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Makis Vordisin fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yalnız tərəflərin siyasi iradəsindən asılıdır. Vordis 2013-cü ilin sonlarında Azadlıq Radiosunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə mani olur sualını belə cavablamışdı.
Münaqişənin əllini bütün tərəflər üçün xeyirli olduğunu siyasətçilər özləri anlaya bilsələr, eləcə də xalqa izah eləsələr, nəyəsə nail olmaq olar. Dondurulmuş və ya həlli biləncəyə münaqişəni tezliklə həll etməyin vacibliyini anladıqda və ya bunu həqiqətən istədikdə nəticə ola bilər. Həks halda proses ləhkələcək.
If this is not understood, then I'm afraid that things will go very slowly.
Böyük sülh sazişində Dağlıq Qarabağın yekun status, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin gələcəyi barədə prinsiplər əksini tapmalıdır.
Böyük sülh sazişi ətrafında baş verənlər barədə reportajı dinlədiniz. Bu arada Bakı Avropa oyunları ərəfəsində İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsədxanası adlı təşkilat yeni hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda Avropa oyunları qabağı repressiyaları artır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı Avropa oyunları yaxınlaşdıqca vətəndaş cəmiyyəti QT və jurnalistlərə repressiyalar güclənib. Bunu İnsan Haqları Müdafiəçilərinin Müdafiə Rəsədxanası aprelin 21-də yaydığı hesabatda bildirir. Hesabat simvolik olaraq qanunsuz saxlanmış 8 insan haqları müdafiəçisinin işini nəzərdə tutur. Eləcə də müstəqil səslərin susdurulmasına yönəlik bir sıra qanunvericilik dəyişiklikləri barədə detallı məlumat verir. Bu hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Leyla və Arif Yunuslar, Hilal Məmmədov, Anar Məmmədli, jurnalistlər Xəzici İsmail, Rauf Mirqədirovdur. Hesabatda İsveçrə səfirliyində gizləndiyi bildirilən Emin Hüseynov barəsində də ayrıca bilgi yer alıb. Müstəqil QT-lərin liderlərindən çoxu həbs olunub, onların saxlanma şəraiti yaxşı deyil. Leyla Yunus və İntiqam Əliyev kimilərinin səhhətinin pisləşməsi ciddi narahatlıq yaradır. Bunu təşkilatın baş katibi Gerald Stabirok deyib. Bu ilin yanvarında Rəsədxananın fakt araşdırıcı missiyası Bakıda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarından görüşüb, hakimiyyətə dəfələrlə müraciət olunsa da nümayəndə heyətinin həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri ilə görüşünə icazə verilməyib. Son 2 ildə keçmiş Sovet Respublikalarının çoxunda aşırı repressiv siyasət qəbul olunmaqla və vətəndaş cəmiyyətinə hücumlar sərtləşib. Bu siyasətə Rusiyada qəbul olunmuş qanunlar rəvac verib. Paradoksal olaraq bu siyasətlə yanaşı böyük ölkələr böyük tədbirlər keçirməklə beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmağa çalışırlar. 2014-cü ildə Belarus Dünya Xokkey Çempionatına, Rusiya Soçi Qış Olimpiadasına ev sahibliyi edib. İndi eyni hal Azərbaycanda baş verir. 2015-ci ilin iyununda Avropa oyunları keçiriləcək, dünya ictimaiyyəti bu fürsətdən istifadə edib, insan haqları pozuntuları və Azərbaycanda bu hüquqları qoruyan insanlar və təşkilatlarla bağlı narahatlığı hakimiyyətə çatdırmalıdır. Qurumun yaydığı press relizdə belə deyilir. Press relizdə daha sonra deyilir ki, ümid edilir ki, Avropa oyunlarına qatılan ölkələrin liderləri bu fürsətdən yararlanıb, Azərbaycanda insan haqlarının durumunu pisləyəcəklər. Bu səbəbdən onlardan rəsmi şəkildə xahiş edirik ki, açılış mərasimində iştirakları üçün şərt qoysunlar. Həbsdə olan bütün hüquq müdafiəçiləri azadlığa buraxılsın. Bunu təşkilatın rəhbərlərindən olan Sohair Belhassen deyib. Bu təşkilat haqda da məlumat verək ki, bu təşkilat insan haqları müdafiəçilərinin müdafiə rəsədxanası adlı bu təşkilat 1997-ci ildə yaradılıb. Təşkilat ümumdünya işgəncələr əleyhinə bu təsisçilərdən biri ümumdünya işgəncələr əleyhinə təşkilatdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda yəqin ki, çoxlarını neftin qiyməti maraqlandırır. Bir qısa məlumat da deyim. Lukoil şirkətinin prezidenti Vaqif Ələkbərov deyir ki, neftin qiyməti dibə çatıb. RİA Novosti agentliyinin məlumatına görə Vaqif Ələkbərov aprelin 21-də deyib ki, Rusiyada neft istehsalı sabitləşə, yaxın perspektivdə isə azala bilər. Ancaq Arktikada istehsal işə düşdükcə, Rusiya yenə neft istehsalında önə çıxacaq. Və əsas odur ki, Azərbaycan üçün maraqlı olan odur ki, Vaqif Ələkbərovun fikrincə neftin qiyməti ən azı yaxın vaxtlarda daha bundan aşağı düşməyəcək. Verilişimiz davam edir. Azərbaycan futbolunun veteranı şərhçi Çingiz İsmailovun 80 yaşı tamam oldu. Çingiz İsmailov deyir ki, o böyük futbola küçə futbolundan gəlib.
Azərbaycan futbolunun veteranı, uzun müddət idman şərhçisi olmuş Çingiz İsmailov 80 yaşını qeyd edir. Veteran futbolçu deyir ki, həyatını 80 ilinin 60 ilini futbola həsr edib. Futbol karyerasında 1955-ci ildən başlayıb. Futbol karyeranızda ən çox yadda qalan nə olub sualına, 1966-cı ildə Neftçinin SSR çempionatında birinci medal qazanması deyir. Bəs veteran futbolçunun Azərbaycan futbolunun bu günü ilə bağlı fikirləri necədir?
Müstəqillik dövründə Azərbaycanın milli komandası var. Avropa, dünya çempionatlarında, Çempionlar Ligasında, Avropa ligalarında çıxış edirlər. Mənim arzum olur ki, bizim komandalar bu turnirlərdə də uğurla çıxış etsinlər. Komandalarda legionerlərin çox olmasından bir ögələk diləklənirəm. Xüsusilə yerli futbolçulara əsasiyyətdə az yer verilir. Ona görə də bizim milli komandamız hazırda işlərlər nəticəni göstərmir.
Niyə Azərbaycan futbolu vəziyyətdə də sualına isə belə cavab verir?
Bütün klublarda uşaq futbol məktəbləri açılır, futbol akademiyaları var. Amma bu uşaqlardan axıra kimi maraqlananlar azdır. Ölkənin milli komandalarındakı hər yaş qrupunda 25-30 maksimum futbolçu əsas götürülür və yerdə qalan futbolçuları itib batırlar. Bu uşaqların əksəriyyəti, hansı ki, uşaq futbol məktəblərini qurtarırlar, onların aqibəti heç kəs maraqlandır. Uşaqlar komanda olmadığında futbolla birlikdə anlaşırlar. Dünən böyük problemlərimizdən də biri də stadiona tamaşaçılarımız az gəlməsidir. Mənə deyirlər ki, televizor var, kompüter var, cəmat gəlmir. Mən soruşuram, mən Almanyada, İtaliyada, Türkiyədə kompüter, televizor yoxdur. Niyə onların stadionları dolu olur, həni bizimkilərdə maksimum 200-300 nəfər olur.
Çingiz İsmailov uzun müddət futbol şərhçisi olub. Bu sualə bağlı fikirləri belədir.
İxtisaslaşma yoxdur. Ləhcə ilə danışırlar. Mən radyo, radyo televizyaya gelende birbaşa beni efere bırakmırdılar. Aylarla stadyonda oturup sesimi mikrofona yazırdım. Kulağı asırdılar, sesleri dinlediler. 3-4 aydan sonra beni radyoya, Aras programıyla reportaj yaparmaya icazet etti. 3-4 aydan sonra ise ekrana bıraktılar. Bir şahsi oyunun evvelinde deyir ki, bizi dostlarımız, azarkeşleri bizi kalabe eylesin de zezeler. Ama oyunun axırında deyir ki, ilahi bu oyunla bak kurtaracak ki, bir avru olmayan.
Bugün özünə olan münasibət haqda isə bunları deyir.
Veteran kimi tədbirlərə davet edirlər məni. İstər Nefsi komandası olsun, istərsə də AFA. Bu yaxınlarda da buradan Dejda olsa, fəxriyyat verdilər Azərbaycan Bədən Tərbiyyəsi Reynim Axadi bir prezidentin qərarı ilə. Əsas odur ki, xalq yaddan çıxardı. Elə gün olmur ki, tanımasınlar, soruşurlar. Sən plan kəssən, o adam mənəm. Bazıl əsasından tanıyırlar məni.
Bu, Azərbaycan futbolunun veteranı, Azərbaycanın məşhur şərhçisi Çingiz İsmailovla söhbət idi. Onun bu günlərdə 80 yaşı tamam oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanın adı hallanan daha bir hesabatı yayılıb. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi dünyada ən çox senzura olan 10 ölkənin adını açıqlayıb. Onların fikrincə bu 10 ölkə bunlardır. Bunlar arasında Azərbaycan da var. Demək, birinci yerdə Eritreyadır, sonra Şimali Koreya, Səudiyyə Ərəbistanı, Efiopiya, Azərbaycan, Vietnam, İran, Çin, Myanmar və Kuba. Göründüyü kimi, jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin hesabatına görə dünyada ən çox senzura olan 10 ölkədən biri də Azərbaycandır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım, bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bütün bu hesabatlara, tənqidlərə Azərbaycan hökumətinin reaksiyası nədir? İlk Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycana qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasında bədnam qonşularımızın da təsiri var. Trendin məlumatına görə bunu Prezident Administrasiyası İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin Siyasi Araşdırmalar və Analitik Təhlil Sektorunun müdürü Fuad Axundov deyib. O deyib ki, kim nə istəyir yazsın, biz heç kimdən çəkinmirik. İndi isə Qərb mətbuatının icmalına keçirik. İranın nüvə proqramının monitoringi üzrə saziş icra olunana da çox şey baş verə bilər. Ancaq bu saziş Azərbaycanı diplomatik baxımdan çətin duruma salır. Bunu Eurasianet.org saytında Avropa Parlamentində Sosialistlər və Demokratlar qrupunun siyasi müşaviri Eldar Məmmədov yazır. İran 6 dövlətlə aprelin 2-sində ilkin razılaşma əldə elədi, yekun saziş iyuna dək əldə olunmalıdır. Müəllif yazır ki, nüvə sazişinin Qərblə İranın mümkün yaxınlaşmasının Bakı üçün üstünlükləri və eyni vaxtda çatışmazlıqları var. Müsbət tərəf odur ki, nüvə sazişi silahlı münaqişə riskini dramatik şəkildə azaldır. İstənilən münaqişə Bakının enerji infrastrukturunu İranın zərbəsi altında qoya bilərdi. Eləcə də İrana sanksiyalar qaldırılarsa, azərbaycanlı sahibkarlar üçün yeni ticarət və turizm imkanları yaranır. Ancaq Qərblə İranın yaxınlaşması İlham Əliyev administrasiyasını diplomatik komfort zonasından çıxarmaqdır. Olur. İndiyə də Azərbaycanlı diplomatlar və lobbistlər Azərbaycanın qərb yönümlü olmasını önə çəkirdilər, İrana qarşı əhəmiyyətindən bəhs edirdilər. Müəllif mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanın statusunu salmasına diqqət çəkir və yazır ki, bu qərbin Bakıya dair səbrinin tükəndiyini göstərir. Qərblə İran yaxınlaşsa, Bakı Qərbin insan haqları tənqidlərindən yaxa qutara bilməyəcək. Qərb daha Bakının Tehranla siyasi İslamın nüfuzuna dair mübahisələrində tərəfini saxlamaya bilər. Müəllif yazır ki, İranla dünya gücləri arasında saziş uzun müddətli perspektivdə Azərbaycanın xeyrinədir, ancaq bunu Əliyev administrasiyası barədə demək olmaz. New York Times qəzeti İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin məqaləsini dərc eləyib. Müəllif bu ay İsveçrədə mühüm irəliləyiş əldə olunduğunu, çərçivə sazişi imzalandığını vurğuluyor. Ancaq gözlənən nüvə sazişini möhürləmək üçün daha çox siyasi iradə gərəkdir. İran xalqı prosesə ləyaqətlə qatılmaqda qərarlıdır. Birləşmiş Ştatlar və Qərb müttəfiqləri əməkdaşlıq və qarşıdurma, danışıqlar və publikaya işləmək, razılaşma və məcbur etmə arasında seçim etməlidir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif New York Times qəzetində yazır. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canlı da yüz qarı alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda vizasız səfərlərdən daha çox kimlər yararlanır?
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək olar ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş. İkinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi, ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib.
Gürcülər viza rejimini aradan qaldırmaq üçün bir mərhələni adlayıb, ikinciyə keçiblər. Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Liqa samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq. Ermənilər yayda bahalıqdan, imkansızlıqdan şikayətlənir. Ona görə ya evlərində qalır, ya da Gürcüstana üst tuturlar.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcüstana gedirik. Ermənistanda kottecin qiyməti 150 min dirhamdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcüstanda belə bir kottec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dirhamdır.
Biz qiymətlərə görə xarici istirahat etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəlmək baha başa gəlir. Gürcüstana da gedə bilərik.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Cənubi Qafqazlılar vizasız hansı ölkələrə gedə bilər, hansılara yox? Viza verilməsi qaydaları hansı ölkədə daha sadədir? Vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Bu dəfə verilişdə bu suallara cavab atlayacağıq. Anonslardan sonra davam edirik.
Hər
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxırsam, nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu payızı da Azərbaycan ilə Avropa Birliği arasında viza sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmasının qüvvəyə minəcəyi gözlənir. Ötən ilin noyabrında Vilnüsdə imzalanan sazişi Azərbaycanın Milli Məclisi ratifikasiya eləsə də hələlik dövlət başçısının təsdiqini gözləyir. Azərbaycan və Avropa Birliği arasında imzalanan anlaşmanın əsas məqsədi vətəndaşların daha sadə və asan mexanizmlərlə viza almasıdır. Yeni qaydalar qüvvəyə mindikdə viza alınması üçün tələb olunan sənədlər, vizaların verilmə müddəti azalacaq, Şengen vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb edilən viza haqqı 60 avrodan 35 avroya endiriləcək. Üstəlik, Şengen ölkələrində uzun müddətli vizalarla qalma günləri artırılacaq. Hələlik bu anlaşma qüvvəyə minməyib və hələlik reallıq budur ki, Azərbaycanın adi vətəndaşları pasportlarını götürüb 15-i də ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i isə post-sovet ölkələrdir. Daha bir məqam isə Azərbaycanın əcnəblərə qoyduğu viza tələbidir. Məsələn, uzağa getməyə İran və Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycana gəlmək üçün viza almağa məcburdular. Ekspertlər Azərbaycanın bu ölkələrlə birtərəfli viza rejimini saxlamasını Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir. Beləliklə, Azərbaycanda vizasız səfərlərdən kimlər yararlanır? Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı bu barədə olacaq. Dinləyək.
Diplomatik, rəsmi, xidməti və xüsusi pasportları olan Azərbaycan vətəndaşları dünyanın 39 ölkəsinə vizasız gedə bilər. Bu hüquqdan səfərə çıxanların ailə üzvləri də yararlana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində vizasız gedilə biləcək ölkələrin siyahısı ilə tanış olmaq olar. 2014-cü ilin mayına dək bu siyahıda daha çox 46 ölkənin adını oxumaq olardı. Adi pasporta sahib Azərbaycan vətəndaşı isə 15-ə dək ölkəyə vizasız gedə bilər. Bunların 11-i post-sovet ölkələrdir. Diplomatik və xidmət Hükuməti pasportları olanların xarici səfər imkanları daha genişdir. Belə pasport sahibləri daha çox ölkəyə vizasız gedib gələ bilərlər. Çinin xüsusi inzibati ərazisi olan Hong Kong istisna edilməklə, həmin ölkələrdə onların 30 gündən 90 günədək vizasız yaşama hüququ var. Hong Kongda bu müddət 14 günlə məhdudlaşır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovun fikrincə, bir çox hallarda rəsmi qurumlar və bəzi kütləvi informasiya vasitələri vizasız gediş-gəlişi yanlış olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının hamısını şamil edirlər.
Ümumiyyətcə, vizasız gediş-gəliş iki demək ki, mərhələ üzrədir. Birinci, ümumi vətəndaş pasportu üzrə vizasız gediş-gəliş, ikinci, diplomatik və xüsusi pasportlar üzrə gediş-gəliş. Ümumi vətəndaş pasportu üzrə Türkiyə, İran daxil olmaqla 11 MDB ölkəsi və ola bilsin ki, son zamanlarda Pakistan, İran, çünki Pakistan, Əfqanistan da ola bilsin ki, daxil ola bilərdi, ancaq Azərbaycan hökuməti onu demək olar ki, nəzərə alır ki, orada vəziyyət çox çətindir. Bu, ola bilsin, radikalizm Azərbaycana axını olar bilər. Onlar istəyirdilər ki, Azərbaycandan vizasız gediş-gəliş olsun. Azərbaycan hökuməti buna razı deyil. Ümumiyyətcə, Azərbaycan hökuməti ilə çoxlu ölkələr vizasız gediş-gəlişə razıdırlar. Ancaq Azərbaycan hökuməti özü buna razı deyil. Azərbaycan bilirsiniz ki, viza qaydalarını sərtləşdirib 2010-cu ildən sonra və yəni vaxtilə vizanı əgər almaq olurdusa sərhəddə və ondan ötürü adicə bir dəvətnamə məktubuna ehtiyac var idi və vətəndaş əgər Avropa Birliyinin üzvü olan ölkənin vətəndaşı idisə onu sərhəddə ala bilərdi. İndi ümumiyyətcə sərhəddə viza məsələsi yığışdırılıb və çox çətinliklə var, yəni hansısa bir tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin və yaxud da korporasiyalarının dəvəti ilə gələn şəxslər ola bilsin ki, əlahiddə bir status kimi sərhəddə viza ala bilirlər.
Azərbaycanlıların adi pasportla vizasız gedib gəldiyi iki ölkədə isə bu müqavilə bir tərəfli qaydada işləyir. Söhbət Türkiyə və İrandan gedir. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkələrə vizasız gedib gəlsələr də bu iki ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi yalnız viza ilə mümkündür. Türkiyə vətəndaşları yalnız beynəlxalq hava limanından istifadə etdikdə vizasız gəlməklə hava limanında giriş vizası alıb ölkəyə daxil olurlar. Başqa sərhəd buraxılış məntəqələrindən isə viza almaqla ölkəyə gəlirlər. Diplomatik pasportla Türkiyəyə gedənlər bu ölkədə 3 ay vizasız yaşaya bilsə də, ümumi vətəndaş pasportu alanlar 1 ayla yetərlənməlidirlər. İranda isə bu müddət 15-30 gün arasıdır. Rəsmi Tehran 2009-cu ilin dekabrında viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etsə də, Azərbaycan qarşılıqlı addım atmağa tələsmədiyini açıqlayıb. İranın Azərbaycandakı konsulluğunda düşünürlər ki, Bakı da viza rejimini ləğv etsə, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxşılaşdırar. Milli Məclisdə səslənən rəqəmlərə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana azı 2 milyon adam səfər edib. Bu, İrandan Azərbaycana gələnlərin sayından dəfələrlə çoxdur. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənov Azərbaycanın İran vətəndaşlarından viza istəməsini belə əsaslandırır.
Birinci, bu Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məqamla ehtiyatlanıb istəmirlər ki, Azərbaycana gediş-gəliş bu qədər asan olsun. İkinci bir tərəfdən ki, Azərbaycan tranzit ölkədir xüsusilə və bu tranzit ölkə olduğu üçün Azərbaycan cəlb edici ölkədir. Tutaq ki, İrandan, Əfqanistandan, Uruqvaydan, Uqandadan kimsə gəlir bura, misal üçün də Uqandadan. Gəlirlər və burada Azərbaycanda 30 gün qalırlar, sonra buradan gedə bilirlərsə, xaricə gedə bilirlər, getmirlərsə qalırlar burada. Hökumət istəyir ki, bu readmissiya sazişi ki, indi imzalayıb ki, hansı ki, artıq Azərbaycan ərazisindən tranzit gedən vətəndaşları hökumət qaytarmalıdır geri. Bunlar imzaladıqdan sonra artıq daha ciddi olacaqlar viza məsələsində. Və sərhədlərin bundan sonra menecmenti çox yüksək səviyyədə qorunacaq. Artıq bundan sonra necə deyirlər, Azərbaycan sərhədindən quş da uçmamalıdır. Uçdusa Azərbaycan o həmin o adamı öz pulundan geri qaytarmalıdır.
Ekspert Azər Allahveranov İran və Türkiyə vətəndaşlarına viza tətbiqini daha çox Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirir.
Azərbaycanın məlum müharibə vəziyyətində yaşaması, yəni torpağın hal-hazırda 20% işğal altında olması. Burada ölkənin təhlükəsizlik sistemi var, ölkənin milli maraqlar məsələləri var. Yəni şeylər var ki, təbii ki, o açıqlanmır, amma faktiki olaraq təbii ki, çox önəmli olan hal ondan ibarət ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan əcnəbilər barədə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarının Xarici İşlər Nazirliyinin, sərhəd qoşunlarının müəyyən informasiya malik olmaqları çox vacibdir. Xüsusilə də söhbət əgər vizanın verilib-verilməməsindən gedirsə. Faktiki olaraq, yəni burada bu məqam müəyyən mənada yəni gündəmdə saxlanıla bilər və səhv etmirəmsə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də rəsmiləri bu barədə buna dair bir neçə fikir söyləmişlər. Deyək ki, Rusiya, Gürcüstanla Azərbaycan arasında gediş-gəliş sual doğura bilər ki, yəni onlarla necədir? Bəs, yəni faktiki olaraq post-sovet məkanına daxil olan ölkələrin əksəriyyətinin Azərbaycanda gediş-gəliş vizası, gediş-gəliş viza rejimi mövcuddur və bu vizanın, gediş-gəliş viza rejiminin bir sistem olaraq mövcudluğu yox, bu artıq bir növ oturuşmuş bir sistemin mövcudluğundan xəbər verir. Yəni burada istər informasiya mübadiləsi nöqtəyi nəzərindən istərsə, yəni daha təfərrüatlı məlumat sistemini bu həmin əndə bir məkanın daxil olan ölkələrin Azərbaycan arasında mövcudluğu, yəni bir növ qismən belə deyək ki, imkan verir ki, o vizasız gediş-gəliş rejimini tətbiq etsinlər. Amma Türkiyə ilə İran arasında olan bu məsələlərdə təbii ki, müəyyən mənada Azərbaycan hökuməti bu viza rejimini həmin ölkələrin vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq edir və ola bilsin ki, nə zamansa bu gündəmdən bu məsələ çıxarılsın və artıq Türkiyənin də, İranın da vətəndaşları vizasız gediş-gəliş imkanlarına malik olsun. Düşünürəm ki, elə bir zaman yetişdikdə Azərbaycan hökuməti bununla bağlı qərar verəcək.
Vizasız gediş-gəlişə icazə verən qarşılıqlı müqavilələr olsa da, xarici ölkə vətəndaşları ilə bağlı Azərbaycanın özünün bir ayrıca siyahısı var. Xarici İşlər Nazirliyinin hazırladığı bu siyahıda adı keçən əcnəbilər Bakının razılığı olmadan işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarına səfər etdikləri üçün arzu olunmaz şəxs sayılır və Azərbaycana buraxılmırlar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xoğananın başı gözəl cidana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasından sonra Gürcüstan üçün növbəti ən mühüm məsələ viza rejiminin liberallaşdırılmasıdır. Viza rejiminin liberallaşdırılması planı necə icra olunur? Vizasız rejimlə bağlı sazişin nə zaman imzalanması nəzərdə tutulur? Gürcüstandan Nino Xaradze bu barədə danışacaq. Reportajını Saadət Akif qızı səsləndirib.
Vizasız gediş-gəliş şərq tərəfdaşlığı siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Tamar Birçaşvili belə deyir. Nazir müavini qeyd edir ki, saziş iqtisadi əlaqələrlə yanaşı, həm də turist axınını, tələbələrin xaricdə təhsil imkanlarını artırır. Bu məqam Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında ən mühüm siyasi şərtlərdən sayılır. Tamar Birçaşvilinin sözlərinə görə, Gürcüstanın fəaliyyət planı var və plana əsasən 2015-ci ilin mayında Riga samitindən sonra Gürcüstan vətəndaşları Şengen ölkələrinə vizasız getmək imkanı qazanacaq.
Biz iddialıyıq. Ümid edirik ki, gələn il mayında keçiriləcək Riga samitindən sonra planlarımız uğurla başa çatacaq. Prosedur qaydalarına əsasən Avropa Komissiyasının müvafiq xidmətlərinin müsbət rəylərini alandan sonra Avropa Şurası, daha sonra Avropa Parlamenti ilə Gürcüstan vətəndaşlarına viza şərtinin tətbiqi qaldırılacaq.
Ötən ilin fevralında Gürcüstan hökumətinə viza rejiminin liberallaşdırılması üçün fəaliyyət planı təqdim olunub. Bu əməkdaşlıq iki mərhələyə bölünür, qanunverici və icra edici. Tamar Birçaşvili deyir ki, qanunverici mərhələ artıq uğurla yekunlaşıb. Bu mərhələnin uğurlu olması və Avropa Birliyi tələblərinə maksimum uyması üçün Gürcüstan 45 qanuna 30-a yaxın qanunverici akta dəyişikliyi edib. 8 strategiya qəbul edib və 7 yeni beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. İyunun 30-unda İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin Gürcüstana səfəri zamanı bu ülkənin Xarici İşlər Nazirliyi Maya Pançkitsiyə birinci mərhələnin uğurla yekunlaşdığını deyib.
Biz birinci qanunverici mərhələni yekunlaşdırmışıq. Sentyabrda isə idarə edici mərhələyə keçirik. Bu, Avropalı həmkarlarımızın köməyi ilə Gürcüstanda bir sıra texniki detalların tənzimləməsi deməkdir. Bu sazişə nail olunca, istənilən Gürcüstan pasportunun sahibi Avropaya yollana bilər. İlk mərhələdə xaricdə qalma müddəti məhdud olsa da, gələcəkdə artırıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan Gürcüstan vətəndaşlarına da şamil olunacaq. Yeganə şərt isə Gürcüstanın biometrik pasportunu almalarıdır. Hazırda 70-ə yaxın ölkənin vətəndaşı Gürcüstana vizasız gələ bilir. Gürcüstan vətəndaşlarının vizasız getdiyi ölkələrin sayı isə daha azdır. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qoqalaşvili bildirir ki, ölkələr arasında viza siyasəti, strateji əməkdaşlıq və bu ölkələrdən qaynaqlanan risklərlə şərtlənir. Onun sözlərinə görə Gürcüstan bir neçə ildir ölkəyə gəlmək istəyən əcnəbilərə qarşı ultra liberal siyasət yürüdüb.
Ultra liberal risaviz politika arsebobda.
Gürcüstanda ultraliberal baxışlar bir tərəfdən bir tərəfli qaydada viza rejiminin sadələşdirilməsinə səbəb oldu. Az qala istənilən ölkənin vətəndaşı ölkəmizə arzuladığı vaxt gələ bilir. Digər tərəfdən isə malların ölkəyə gətirilməsi qaydaları sadələşib. Ancaq bir qayda olaraq dünyada belə olmur. Bu tür siyasətin təhlükəli aqibəti ola bilər. Üstəlik fiskal təsiri də var. Vizaya görə müəyyən yığımlar olur. Bizdə isə hesab edirlər ki, əgər adam ölkəyə gəlibsə, deməli pul xərcləyir və ya nə iləsə məşğul olur. Bu isə iqtisadiyyatın canlanmasıdır. Stimul kimi dəyərləndirilirdi. Digər tərəfdən isə müəyyən təhlükəli və riskli məqamlar var. Məsələn, miqrantların demək olar ki, qeydiyyatı aparılmırdı.
Son zamanlar Gürcüstan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edən ölkələrdən biri İsraildir. Gürcüstan vətəndaşları bu ölkəyə daxil olan zaman viza ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Tamar Biriçaşvili vizasız rejimin Gürcüstanın marağında olduğunu qeyd edir. Üstəlik, maneəsiz hərəkət imkanının insan haqları olduğunu deyir. Avropa Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Kaxa Qaqalaşvili isə hesab edir ki, vizasız gediş-gəliş normal deyil. Dünya təhlükəsiz olduqca sərhədlər açılır. Qaqalaşvili Gürcüstan vətəndaşlarına sərhədlərini açmaq istəyən Avropa Birliyinin maraqlarından da danışır. O hesab edir ki, bu Gürcüstanı Avropa Birliyinin nəzarəti altında saxlamaq üçün yaxşı stimuldur.
Demokratikləşmə, bazar islahatları və avroplaşma ilə bağlı yollar. Bunların hamısı bizim bu yoldan çıxmamağımız üçündür. Belə bir fikir yarana bilər ki, bizə bu cür Avropa Birliyi maraqlı deyil, Rusiya ilə olmaq istəyirik. Bütün bu stimulların məqsədi var. Bütövlükdə isə Avropa Birliyi Gürcüstan vətəndaşlarının birlik ərazisində vizasız və azad hərəkətindən narahat deyil.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsas.
Ermənistanda bu il turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə xeyli endirim var. Səbəb bir tərəfdən maddi sıxıntı olsa da, digər tərəfdən tur paketlərin qiymətidir. Gürcüstanla müqayisədə bu cür tur paketlərdəki qiymət fərqi adam başına 400-500 dollardır. Elə bu səbəbdən də ermənilər səfərə Gürcüstandan çıxmağa üstünlük verirlər. Ermənistanlı turistlərin üz tutduğu yerlər barədə Lili Tarutinyan reportajı hazırlayıb, reportajını Arifə Kazımova çatdırır.
Bu il Ermənistanda az qala bütün turist istiqamətləri üzrə qiymətlərdə endirim var. Turizm agentliklərinin məlumatına görə endirmə səbəb ötən illərlə müqayisədə turistlərin sayının kəskin azalmasıdır. Turizm agenti Ermine Alaverdiyan deyir ki, hətta Yunanıstana belə turların qiyməti ucuzlaşıb. Əvvəllər ənənəvi olaraq bu istiqamət ən bahalılardan biri sayılırdı.
Mövsümün ilk pik dövrü olsa da biletlərin qiyməti çox aşağıdır. Məsələn, ötən il Yunanıstanda biletin qiyməti 350 avro idisa, bu il 200 avroya düşüb. Bu deməkdir ki, təyyarələr boş qalır.
Ermine Alaverdiyan bildirir ki, bir çoxları qiymətin daha ucuz olması səbəbindən Tbilisi-dən uçmağa üstünlük verirlər.
Bizim Gürcüstandakı həmkarlarımız deyir ki, Ermənistan vətəndaşları sərnişinlərin 60-70%-ni təşkil edirlər. Əsasən, ailə ilə birlikdə səfərə çıxanlar Gürcüstandan uçur, çünki belə də xeyli ucuz başa gəlir.
Digər turizm agentlikləri də eyni durumdadır. Başqa bir agentliyin meneceri Elina Manuçuryan deyir ki, bir çox erməni turist maşınla Tbilisiyə gəlib, oradan uçmağa üstünlük verir.
Ermənistandan
uçmurlar, çünki əhəmiyyətli fərq var. Eyni istiqamət, eyni mehmanxana, eyni istirahət günü olsa da, adam başına 400-500 dollardan artıq xərc başa gəlir. Uşaqları ilə birgə səyahətə gedənlər də Tbilisiyə kimi 600 kilometr yolun narahatlığına baxmayaraq oradan uçurlar.
Yerevan sakinləri isə bu yayı necə keçirəcəkləri barədə bunları deyir.
Ya Türkiyə, ya da Gürcistana yollanacağıq. Çünki yayda dənizə getmək istəyirik. Hər çənd maddi cəhətdən Türkiyəyə getmək asan deyil.
Ermənistanın özündə çox bahalıqdır. 2 ildir Gürcistana gedirik. Ermənistanda kartecin qiyməti 150 min dramdır, təxminən 290 manat. Ancaq Gürcistanda belə bir kartec, hətta 2 dəfə böyüyünün qiyməti 50 min dramdır.
Biz qiymətləri görə xaricə istirahət etməyə üstünlük veririk. Ermənistanda dincəmək baha başa gəlir. Gürcistana da gedə bilərik.
Fikrini öyrəndiyimiz bir çox Yerevan sakini isə istirahət etməyə imkanlarının yetmədiyindən şikayətlənirlər.
Çox məşğulam. İstirahət edə bilmirəm. Nəinki mən, bütün ölkə bu vəziyyətdədir. Yayda istirahət əvəzini işləyirik. Əhalinin 99%-i illərlə pul yığır ki, bir dəfə yayda istirahət edə bilsin. Bugün Ermənistanda işləməsən, çörək ala bilməzsən.
Çəm olsun.
İşlə istirahəti birləşdirməyə çalışıram. İstirahətə gedə bilərəm, ancaq gücüm yetdiyicə işləmək istəyirəm.
İstirahətin nə olduğunu unutmuşam. 22 ildir dincəlmirəm. Buna imkanım çatmır. Gün ərzində çalışıram və gündəlik 3-5 dollar qazanıram. Bu pul ancaq ailəmi yedirtməyə çatır. Dincəlməkdən söz belə gedə bilməz.
Bəyən bizim ölkədə dincəlirlər. Sonuncu dəfə Sovet dövrə istirahat etmişəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Cənab Bayram, sağ ol, bəyəm. Dur, düşmünü düşmünü. Ayrıq, ikinci zəngərdə.
insan hakları.
Eğer azarlık isteğine göre insanları hapishanaya atırlarsa, onları müdafiye etmek vatanı hıyanetdirse, ben de vatan hainiyim.
Bak budur, bu tür vatan hainlerinin ben özleri özlerin işçiydi ortaya çıkan.
Azerbaycan'da ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olarak yoxdur. Aslında onlar kriminal insanlardılar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, anti-milli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq